VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setiap VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 21 Januari 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan produktif ya bagi Anda dan keluarga. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya... Iran, Rusia, dan Tiongkok memulai latihan angkatan laut bersama. Austria siap wajibkan vaksinasi COVID-19 setelah parlemen loloskan rancangan undang-undang. Tiongkok kecam deklarasi genosida parlemen Prancis. Dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, Anda dapat mengikuti laporan tentang Presiden Jokowi tegaskan dukungan Indonesia pada transisi penggunaan energi hijau.
Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi. Sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer. Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak, hakim kena operasi tangkap tangan, MA berterima kasih ke KPK. Berikut cuplikannya.
KPK mendapat informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK kepada HD sebagai representasi IH di salah satu area parkir kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Restoran dan bar tutup lebih awal di Tokyo dan 12 kawasan lain di sekitarnya mulai Jumat 21 Januari. Jepang memperluas pembatasan COVID-19 karena varian Omicron menyebabkan jumlah kasus melonjak ke level tertinggi baru di wilayah metropolitan tersebut. Pembatasan itu yang dianggap sebagai langkah pra-keadaan darurat adalah yang pertama sejak September lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Februari. Dengan tiga prefektur lainnya, Okinawa, Hiroshima, dan Yamaguchi, yang telah memulai tindakan serupa sejak awal Januari, pembatasan saat ini mencakup 16 kawasan atau sepertiga dari wilayah negara itu. Total Energies, salah satu perusahaan energi terbesar di dunia, menyatakan hari Jumat pihaknya menghentikan semua operasi di Myanmar dengan alasan pelanggaran HAM yang merajalela dan memburuknya situasi hukum di negara itu sejak militer menggulingkan pemerintah. Pengumuman itu datang hanya sehari setelah perusahaan Prancis itu menyerukan sanksi internasional yang menarget sektor minyak dan gas, yang masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama pemerintah militer Myanmar. Chevron, perusahaan energi Amerika yang menjadi saingan Total Energies, juga sedang merencanakan untuk mengambil langkah serupa. Total dan Chevron mendapat tekanan yang meningkat karena peran mereka dalam mengoperasikan ladang-ladang gas lepas pantai Yadana dan Sein di Myanmar. Sekelompok orang bersenjata dari kelompok ekstremis ISIS menyerang sebuah barak militer di daerah pegunungan utara Baghdad Jumat pagi dan menewaskan 11 tentara saat mereka tertidur, kata dua orang pejabat keamanan Irak. Para pejabat itu mengatakan serangan tersebut terjadi di distrik Al-Azim, sebuah daerah terbuka di utara Bakuba di provinsi Diyala. Hingga saat ini situasi terkait serangan tersebut masih belum jelas. Tetapi kedua pejabat yang berbicara kepada Associated Press mengatakan kelompok ISIS menyerbu barak itu pada pukul 3 pagi dan menembak mati para tentara tersebut. Kedua pejabat tersebut berbicara dengan syarat nama mereka dirahasiakan karena tidak berwenang untuk mengeluarkan pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Jenewa, di mana ia bertemu hari Jumat dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang keempat kalinya dalam sepekan ini, di mana para pejabat Amerika dan Rusia terlibat dalam pembicaraan langsung. Negara-negara Barat menuntut agar Rusia menarik pasukan dan senjatanya dari perbatasan Ukraina, sementara Moskow mendesak NATO agar membatasi operasinya di bagian timur dan tengah Eropa, dan mendesak agar aliansi militer Barat itu menolak upaya Ukraina menjadi anggotanya. Blinken pada hari Kamis menyatakan bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya akan mendorong konsekuensi cepat dan besar terhadap Rusia jika negara itu menginvasi Ukraina. Tetapi ia juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin masih dapat memilih solusi diplomatik bagi ketegangan yang meningkat di Eropa Timur. Iran, Rusia, dan Tiongkok Jumat memulai latihan angkatan laut bersama di Samudra Hindia yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan laut, kata media pemerintah Iran. Televisi pemerintah Iran menyatakan 11 kapalnya bergabung dengan 3 kapal Rusia, termasuk 1 kapal perusak dan 2 kapal Tiongkok. Garda Revolusi Iran juga akan berpartisipasi dengan kapal-kapal yang lebih kecil dan helikopter. Laporan itu menyebutkan, latihan akan meliputi wilayah sekitar 17.000 km persegi di bagian utara Samudra India dan mencakup latihan pertempuran pada malam hari, operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Ini adalah latihan Angkatan Laut bersama ketiga antara negara-negara itu sejak 2019. Latihan ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Iran Ebrahim Raisi ke Rusia yang berakhir hari Kamis 20 Januari. Majelis Rendah Parlemen Austria meloloskan sebuah rancangan undang-undang pada hari Kamis yang menetapkan vaksinasi COVID-19 sebagai kewajiban bagi orang dewasa mulai 1 Februari. Ini membuat Austria semakin mendekati penetapan mandat vaksin virus corona menyeluruh yang pertama di Uni Eropa. Dihadapkan pada tingginya jumlah warga yang menolak vaksin dan lonjakan infeksi, pemerintah menyatakan pada November lalu mengenai rencana untuk mewajibkan vaksinasi. Sejak itu, pemerintah telah menaikkan batas usia berlakunya mandat dari 14 menjadi 18. Legislasi itu kini harus diloloskan oleh Majelis Tinggi dan akan ditandatangani oleh Presiden Alexander Van der Bellen. Langkah-langkah yang lebih banyak bersifat formalitas. Tiongkok mengutuk resolusi Parlemen Prancis pada hari Jumat yang menuduh Beijing melakukan genosida terhadap penduduk Muslim Uighurnya, sebuah langkah yang telah merenggangkan hubungan kedua negara 2 pekan sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai. Resolusi tersebut memperpanjang daftar negara-negara Barat yang mengkritik Beijing karena menempatkan sekitar 1 juta orang Uighur di kamp-kamp kerja paksa dan menyebut kekerasan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang Uighur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Prancis bergabung dengan Kanada, Belanda, Inggris, dan Belgia yang parlemen mereka masing-masing telah meloloskan mosi serupa. Israel Kamis meluncurkan investigasi terhadap tuduhan bahwa polisi menggunakan software kontroversial Pegasus terhadap warga negara itu. Dalam sepucuk surat kepada Komandan Polisi Kobi Shabtai, Jaksa Agung Avishai Mandelblit meminta untuk mendapatkan semua perintah penyadapan dan pemata-mataan komputer dari tahun 2020 dan 2021 untuk memverifikasi tuduhan yang dibuat di media. Satu delegasi Taliban dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Norwegia dan perwakilan masyarakat sipil Afghanistan di Oslo pekan depan, kata Kementerian Luar Negeri Norwegia hari Jumat. Kunjungan itu dijadwalkan berlangsung dari hari Minggu hingga Selasa, dan Taliban akan bertemu wakil-wakil otoritas Norwegia dan pejabat dari sejumlah negara sekutu untuk membahas situasi kemanusiaan di Afghanistan dan masalah hak asasi, kata kementerian itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri menegaskan pemerintah Indonesia belum berniat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Satu bulan setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, muncul 3 berita yang menggambarkan upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel di belakang layar. Dimulai dengan kabar Blinken mengangkat isu normalisasi dalam pembicaraannya dengan Retno. Kemudian surat kabar The Jerusalem Post menulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan kerjasama pertanian dengan Israel untuk kepentingan ketahanan pangan. Lalu Army Radio Senin lalu melaporkan delegasi Indonesia melawat ke Israel untuk belajar menangani pandemi COVID-19. Menanggapi maraknya berita normalisasi hubungan Indonesia dan Israel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menegaskan tidak ada interaksi resmi antar pejabat dari kedua negara karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Dia mengakui adanya hubungan antar warga Indonesia dan Israel. Sebelum pandemi COVID-19 merebak di awal Maret 2020, banyak peziarah Muslim dan non-Muslim asal Indonesia mengunjungi situs-situs keagamaan dan bersejarah di wilayah Israel dan Palestina. Namun Faizasah menekankan tidak ada interaksi formal antara pemerintah Indonesia dan Israel.
Kerjasama antar sektor swasta, bisnis bisa saja terjadi dan itu juga mengikuti kaedah ekonomi bisnis yang juga bukan merupakan ranah pemerintah. Oleh karena itu, harap dibedakan hal-hal yang bersifat resmi antar pemerintah dan hubungan yang bersifat bisnis, hubungan people to people yang memang bersifat di luar kendali pemerintah.
Menurut Faizasah, informasi yang beredar di media sangat tidak bisa dikonfirmasi. Dia juga merujuk bantahan dari juru bicara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Ali Mahari, dan juru bicara Kementerian Kesehatan, Nadia Tarmizi, mengenai berita kunjungan delegasi Indonesia ke Israel. Secara prinsip, kata Faizasah, posisi Indonesia dalam isu Palestina tidak berubah. Indonesia menegaskan penyelesaian damai sesuai hukum internasional berikut berbagai parameter yang sudah disepakati, dalam hal ini solusi dua negara di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan. Sementara pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yuan Mahbudi, menilai isu normalisasi dengan Israel ini merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi Cina di Laut Cina Selatan.
Dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan Amerika adalah punya kedekatan dengan Israel, sehingga normalisasi itu menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak, saya kira, berkaitan dengan pentingnya Indonesia untuk melakukan normalisasi itu.
Menurut Yon, pemerintah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kalau belum ada kepastian tentang isu tersebut, maka butuh waktu lebih lama untuk persepsi mengenai normalisasi. Kalau memang pemerintah ingin menormalisasi hubungan dengan Israel, harus disampaikan kepada masyarakat alasan kepentingannya supaya publik yang menilai. Bila dilakukan dan diputuskan secara rahasia, maka akan berdampak panjang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia dinilai masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada batubara, yang berdampak buruk bagi lingkungan. Presiden Joko Widodo pun membela hal ini. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketika berbincang dengan Presiden Joko Widodo dalam World Economic Forum yang dilangsungkan secara virtual Kamis 20 Januari, Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab mengatakan Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada batubara. Ia mempertanyakan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan ke depan. Senada dengan yang telah disampaikan dalam KTT COP26 di Glasgow, beberapa waktu lalu, Jokowi kembali menggarisbawahi komitmen untuk memulai transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, Presiden mengatakan transisi ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan akses pada teknologi hijau. Menurutnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus ada dukungan teknologi dan pendanaan agar tidak terlalu membebani keuangan negara, industri, dan masyarakat. Jokowi pun meminta bantuan kepada negara maju untuk mewujudkan hal tersebut.
Indonesia misalnya membutuhkan 50 miliar US dollar untuk transformasi menuju ke energi baru terbarukan dan butuh 37 miliar US dollar untuk sektor kehutanan, guna lahan dan karbon laut. Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi. Sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan.
Jokowi menyatakan dalam mewujudkan transisi menuju penggunaan energi hijau, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama baik domestik maupun global sehingga percepatan transisi ini bisa dilakukan dengan baik. Di dalam negeri sendiri, kata Jokowi, pihaknya telah bekerjasama dengan BUMN, energi, dan swasta untuk segera mendesain transisi energi yang cukup adil dan terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan pada taraf internasional, pihaknya akan bekerjasama dengan Asian Development Bank atau ADB. Pengamat ekonomi Michelius, Bima Yudhistira mengatakan sebenarnya Indonesia tidak perlu menunggu insentif dari negara maju untuk melakukan transisi penggunaan energi hijau, mengingat berbagai potensi yang dimiliki. Ia mencontohkan wacana pemberlakuan pajak karbon yang dapat digunakan untuk menstimulus dan memberikan insentif pada perusahaan pembangkit listrik untuk segera beralih kepada energi baru dan terbarukan. Selain itu, dalam 20 tahun terakhir, penggunaan energi baru dan terbarukan sebenarnya sudah bisa lebih murah jika dilihat dari segi kelayakan bisnis dan harga keekonomian, sehingga mulai bisa terjangkau oleh konsumen, swasta, dan industri. Adapun langkah OJK yang meluncurkan taksonomi hijau merupakan langkah awal yang baik dan cukup konkret. Taksonomi hijau sendiri merupakan daftar yang memuat berbagai perusahaan yang klasifikasinya dinilai memenuhi syarat standar lingkungan hidup yang tinggi. Dengan begitu, perusahaan tersebut layak diberikan insentif dari pemerintah atau diperbolehkan menerbitkan obligasi hijau atau green bond sehingga bisa mendapatkan prioritas pendanaan dari lembaga keuangan karena dianggap memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga lingkungan.
Jadi harusnya kita tidak berada dalam tahap excuse. Oh, kita butuh waktu lebih lama nih. Jangan disamakan Indonesia dengan negara maju, biayanya juga mahal. Harusnya kita melakukan langkah-langkah konkret. Kalau enggak nanti kasihan juga Indonesia mungkin akan terkucil dari negara-negara lain karena dianggap komitmennya lemah terhadap arah energi terbarukan atau green economy lah secara umum.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
California memiliki masalah layanan kesehatan yang juga dihadapi negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Kebanyakan penduduk yang tidak memiliki asuransi kesehatan di sana adalah para imigran ilegal atau imigran gelap. Menurut data organisasi nirlaba California Healthcare Foundation, Gubernur California mengatakan solusinya mudah tapi kontroversial. Berikut laporan selengkapnya.
Sebagian besar populasi negara bagian California di Amerika Serikat yang tidak memiliki asuransi kesehatan adalah para imigran ilegal, kata Pusat Ketenagakerjaan Universitas California, Berkeley. Untuk itulah, Gubernur California Gavin Newsom mengajukan anggaran yang dapat memungkinkan semua penduduk yang memenuhi syarat pendapatan terlepas status imigrasi mereka untuk mendaftarkan diri ke dalam program asuransi kesehatan negara bagian bagi penduduk berpenghasilan rendah yang dinamai Medi-Cal. Pengamat anggaran negara bagian memperkirakan rencana itu akan memperluas cakupan layanan kepada sekitar 700 ribu penduduk di California. Newsom mengatakan rencana itu akan memastikan setiap penduduk di negara bagian tersebut punya asuransi.
Universal healthcare for all, regardless of pre-existing condition.
Asuransi kesehatan universal bagi semua, terlepas dari kondisi sebelumnya, terlepas dari kemampuan membayar, terlepas dari status imigrasi kalian. Kita percaya pada prinsip ini. Kita percaya pada hak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Kita percaya kita akan semakin kuat sebagai sebuah komunitas.
Penduduk gelap di California yang berusia kurang dari 26 tahun sudah lebih dulu memenuhi syarat untuk dapat mendaftarkan diri pada program Medi-Cal dengan cakupan layanan yang penuh. Sementara imigran ilegal berusia 50 tahun atau lebih akan dapat melakukannya akhir tahun ini. Dulce Garcia dari LSM Border Angels mengatakan,
in the pandemic, we saw specifically here in
selama pandemi, khususnya di sini, di San Diego County, kami melihat separuh jumlah kematian berasal dari kelompok imigran. Itu karena selama ini kami tidak punya akses ke layanan kesehatan, termasuk komunitas imigran ilegal.
Reaksi terhadap rencana itu beragam. Johnny, penduduk California, menuturkan,
I'm not about, you know, handing people free stuff for the rest of their life.
Saya tidak ingin memberikan barang secara gratis kepada orang-orang selama sisa hidup mereka. Tapi dalam hal ini, dengan begitu banyaknya kematian dan penyakit, itu mungkin bukan ide buruk.
Sementara Anna mengatakan,
people who didn't work in this country.
Orang-orang yang tidak bekerja di negara ini datang secara ilegal, melanggar aturan di negeri ini, akan menerima asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya? Saya rasa itu salah.
Butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan anggaran tersebut. Apabila disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang, anggaran itu akan mulai berlaku pada Januari 2024. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT, Hakim, Panitra Pengganti, dan Pengacara di Surabaya, Jawa Timur. Uang suap Rp140 juta rupiah diamankan dari komitmen pengurusan perkara total sebesar Rp1,3 miliar rupiah. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dwiarso Budi Santriarso, memastikan lembaga tersebut mendukung sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan oleh KPK. Termasuk, kata Dwiarso, OTT yang dilakukan terhadap oknum hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya.
Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bahwa OTT ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam konferensi pers OTT KPK Kamis 20 Januari tengah malam, Dwiarso juga menyatakan MA sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mewujudkan integritas aparatur peradilan. Sebagai bentuk ketegasan, hakim dan panitera PN Surabaya yang terkena OTT langsung dinonaktifkan sementara oleh Ketua MA. Komisioner KPK Nawawi Pomulangu menjelaskan bahwa lembaga itu telah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang kepada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Penyerahan itu terkait penanganan perkara yang sedang disidangkan.
Pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.30, KPK mendapat informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK kepada HD sebagai representasi IH di salah satu area parkir kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
HK adalah Hendro Kasiono, pengacara PT Soyugiri Primedika. Sedangkan IIH adalah Itong Isnaini Hidayat, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, dan HD adalah Hamdan, panitera pengganti dalam kasus ini. Pemberian uang dari Hendro kepada Itong dimaksudkan agar hakim setuju pembubaran PT Soyugiri Primedika. Jika perusahaan ini dibubarkan, ada aset sekitar 50 miliar rupiah yang bisa dibagi-bagikan kepada pengelolanya. Sebagai uang muka, Hakim Itong menerima 140 juta rupiah dengan janji bahwa keinginan pembubaran perusahaan itu akan dikabulkan. Anggota Komisi Yudisial Joko Sasmito yang turut hadir dalam acara ini menyebut Jawa Timur termasuk daerah yang tingkat pelaporan masyarakatnya tinggi. Tahun 2020 misalnya ada 150 laporan yang masuk ke KY terkait kinerja hakim di sana.
Jatim itu selalu menempati urutan kedua banyaknya laporan pengaduan yang masuk, tetapi itu belum tentu dari 150 itu semua dinyatakan terbukti.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Lebah di Kenya berisiko kehilangan habitat karena meluasnya lahan pertanian, pemukiman manusia, dan meningkatnya penggunaan pestisida. Ilmuwan di bidang lingkungan hidup menyerukan adanya pendekatan multidisiplin baru yang melibatkan petani, peternak lebah, dan pencinta lingkungan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lebah adalah penyerbuk penting tetapi terancam kehilangan habitat. Samuel Waniki adalah seorang peternak lebah di Kabupaten Kitui, Kenya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Beside me is my apiary.
Ini adalah tempat pemeliharaan lebah saya yang memiliki lebih dari 20 sarang. Tahun lalu kami menghadapi tantangan, kecilnya curah hujan karena perubahan iklim, ditambah terjadinya invasi belalang. Mekanisme yang digunakan untuk mengendalikannya adalah dengan penyemprotan pestisida yang berdampak pada budidaya lebah. Penggunaan pestisida oleh petani sekitar berperan dalam hilangnya koloni lebah saya," kata Samuel. Di pertanian terdekat, Meshah Amukol sedang menyiapkan campuran pestisida untuk melindungi tanamannya dari hama untuk meningkatkan hasil panen. Ia tidak peduli dengan dampak dari pestisida yang ia gunakan. Kepada Associated Press, ia mengatakan, "Ketika saya pergi ke toko untuk membeli pestisida, saya meminta pestisida apa saja yang akan membunuh semua hama di lahan pertanian saya. Saya tidak peduli apakah itu membunuh lebah atau apapun. Saya hanya membeli dan menyemprot seluruh lahan saya," kata Meshach. Sekitar 90% spesies tanaman berbunga liar di dunia bergantung pada penyerbukan, bersama dengan lebih dari 75% tanaman pangan dunia dan 35% lahan pertanian global, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, populasi penyerbuk jauh berkurang di seluruh dunia karena berbagai alasan, termasuk paparan pestisida dan herbisida, hama, dan penyakit invasif, hilangnya habitat, hilangnya spesies dan keragaman genetik, serta perubahan iklim, kata para ilmuwan. Kontaminasi pestisida tersebar luas dan bahkan tingkat submematikan dapat mempengaruhi kemampuan mencari makan penyerbuk dan produktivitas sarang. Pada tahun 2021, Afrika Timur menderita wabah belalang terburuk dalam 70 tahun. Tetapi di sebuah lokasi, orang memanen serangga daripada menyemprotnya dengan pestisida. Mereka menjualnya ke sebuah perusahaan bernama Bug Picture, yang mengubahnya menjadi pakan ternak dan pupuk. Beberapa belalang tanah dibawa ke JKUT atau Universitas Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta, di mana mereka digiling dan dicampur dengan makanan percobaan lainnya untuk ternak. Ini adalah jenis pendekatan yang diharapkan oleh para ilmuwan dan pencinta lingkungan akan semakin luas penerapannya. Demikian laporan VOA.
Mobil Ecto-1 yang mirip Cadillac dan kacamata Ecto yang tampil dalam film Ghostbusters hampir 40 tahun lalu adalah properti terkeren dalam film Ghostbusters terbaru. Aktor dan sutradara film tersebut menuturkan kesan mereka pada dua properti itu. Simak selengkapnya bersama VOA.
There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s. It's like The Walking Dead.
Hampir 40 tahun sejak film Ghostbusters menjadi fenomena budaya. Kini film tersebut telah diproduksi ulang dan tengah diputar di bioskop-bioskop. Penggemar film itu kembali jatuh cinta pada properti klasik film tersebut. Jason Reitman, sutradara dan penulis sequel Ghostbusters Afterlife, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia memproduksi film ini berdasarkan cerita asli film tersebut yang diproduksi ayahnya, Ivan Reitman, tapi dengan properti yang lebih modern.
You know, time has passed and we wanted to make...
Waktu berlalu dan kami ingin memastikan bahwa peralatannya mencerminkan itu. Jadi sekarang PKE Meter dapat melakukan hal yang berbeda, dilengkapi dengan kacamata Polaroid dan tentu saja Ecto One yang memiliki kursi pelontar. Kami benar-benar ingin menangkap hantu yang secara historis telah dilakukan bersama-sama dan menempatkannya pada kecepatan 112 km per jam dengan seorang anak yang menggantung di samping.
Logan Kim tampil dengan memakai kacamata Ecto yang dulu dikenakan aktor Dan Aykroyd yang berperan sebagai Ray Stantz. Kim mengatakan kacamata itu sangat berat sehingga ia tanpa sengaja hampir 80 kali menjatuhkannya di lokasi syuting.
Oh, the Ecto goggles were so cool.
Saya harus memakainya dan itu keren sekali karena dilengkapi dengan layar sedangkan aslinya tidak dan saya bermain-main dengan kacamata itu. Kalau sedang memakai kacamata itu, saya tidak bisa melihat sama sekali, tapi itu sangat berkesan.
Celeste O'Connor sangat terkesan pada Ecto One, mobil yang mirip Cadillac.
Yeah, I was just gonna say I think the Ecto One was like the coolest prop.
Jason memberitahu kami bahwa mobil yang sebenarnya adalah buatan tahun 1950-an, tetapi kemudian mereka memasukkan mesin Corvette ke dalam mobil itu sehingga menjadi mobil terkeren yang pernah saya lihat. Saya sangat iri pada Finn yang mendapat kesempatan untuk mengendarainya.
Finn Wolfhard, aktor yang terkenal berkat film Stranger Things, mengakui bahwa dia hanya harus mengendarai mobil ikonik itu sekitar setengah meter, tetapi seluruh pengalaman itu menggembirakannya. Seorang pemeran pengganti profesional kemudian mengambil alih kemudi dan melakukan pengejaran berkecepatan tinggi.
So, I was in the car a lot.
Rasanya seperti berada di wahana Disneyland atau semacamnya. Luar biasa. Dan itu semua adalah reaksi yang spontan, seperti reaksi di dalam film maupun dalam cuplikan filmnya, karena kami benar-benar melakukannya. Jason memberitahu supir pemeran pengganti untuk mengendarainya secepat mungkin, dan kami melakukannya, jadi sangat menyenangkan.
Film Ghostbusters Afterlife kini diputar secara eksklusif di bioskop-bioskop.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Ketika Bandara Internasional Los Angeles mempekerjakan seorang penyayang dan penyelamat binatang, Heidi Hubner, untuk meningkatkan program relawan di bandara itu, bandara itu kemudian mendapat relawan yang sama sekali baru. Koresponden VOA Angelina Bagdasarian menjelaskan dalam kisah ini selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Anjing-anjing yang berada di Bandara Internasional Los Angeles LAX itu bukanlah penumpang pesawat. Anjing-anjing itu sedang bekerja. Sergio, Klaus, dan Monty adalah anjing-anjing terapi di bandara itu.
Ya Tuhan, kami mencintaimu, Sobat.
Pencinta dan penyelamat hewan, Heidi Hubner memulai program Pets Unstressing Passengers atau disingkat PUP pada tahun 2013 untuk membantu orang-orang yang mengalami stres atau merasa cemas di bandara. Dalam 9 tahun sejak berdirinya, ratusan relawan dan anjing telah membuat ribuan penumpang merasa lebih tenang. Heidi Hubner adalah penyayang dan penyelamat hewan yang menjadi pelopor aksi relawan di Bandara Los Angeles.
Orang tidak benar-benar tahu tentang apa yang terjadi ketika mereka datang di bandara untuk bepergian. Jadi, ketika kami membawa anjing-anjing terapi di sini, itu memberikan perasaan hangat dan nyaman. Dan orang kemudian mengatakan, oh, saya bisa bernapas dan merasa senang.
Para penumpang menyukai inovasi itu, seperti seorang turis bernama Tara.
Oh, itu ide yang bagus. Karena kami berada di pesawat sepanjang hari, kami turun dan melihat anjing-anjing ini. Saya suka anjing, mereka selalu membuatku senang. Saya sangat menyukainya.
Michelle adalah seorang penumpang pesawat lainnya.
Beberapa dari kami mengalami penundaan penerbangan. Anda tahu, hewan peliharaan membuat semua orang tersenyum.
Para karyawan Bandara Los Angeles juga merasa senang bisa ikut membelai anjing-anjing terapi. Bahkan para pilot pun tidak mampu menahan godaan untuk ikut membelai anjing-anjing itu. Para relawan juga menyukai apa yang mereka lakukan. Selama masa pandemi yang sulit, mereka mengaku gembira bahwa mereka bisa membuat orang lain tersenyum, meskipun hanya untuk beberapa detik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.